Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Cu bucurie vă salut și astăzi la emisiunea Educație pentru viață și îmi doresc ca dezbaterea pe care o vom avea astăzi în platou să fie o plăcere pentru dumneavoastră, așa cum va fi și pentru noi, și să luăm de aici lecțiile importante pentru viață și în mod special pentru viața spirituală. Îmi doresc ca inima noastră să fie inundată de prezența Mântuitorului, pentru că despre nașterea Mântuitorului vom discuta astăzi cu doamna lector universitar dr. Elena Petrescu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Și cu domnul pastor, dar și doctor în sociologie, Valeriu Petrescu. Bine ați revenit!
Bun găsit!
Este un subiect pe care nu îl corelăm adesea cu educația, decât dacă ne luăm timp. De obicei spunem nașterea Mântuitorului, noi avem și un nume clar, este Crăciunul, însă despre naștere putem vorbi din multe, multe direcții și cred că cel mai important este care e impactul pe care nașterea Mântuitorului îl are asupra vieții noastre. În ce fel ne schimbă? De data aceasta aș vrea să discutăm despre cum să prezinți acest eveniment extraordinar copiilor și familiei tale, în așa fel încât să-și amintească oricând cu drag, să se bucure în fiecare an de această sărbătoare în familie, pentru că trebuie să recunoaștem, sunt zile libere și dacă nu le petreci în familie, atunci unde? Și dacă nu te bucuri de ele cu cei dragi, atunci cu cine? Ce ar trebui sau ce le-ar plăcea copiilor să asculte despre acest eveniment?
Cred că ar fi interesant pentru părinți în căutarea de idei cum să-i mai rupă pe copii de device-urile electronice și de internet, dacă și-ar face un plan de aventură împreună cu copiii lor. Și anume, aventura vieții Mântuitorului. Și să-și planifice pe parcursul întregului an să urmărească diverse aspecte din viața Mântuitorului. Din epocă, și să afișeze așa un soi de calendar pe care copiii să-l cunoască și pe măsură ce se apropie data care este menționată acolo, și nu mă refer doar la nașterea Domnului, ci de la o mulțime de alte evenimente, copilul va deveni nerăbdător, curios să afle și s-ar putea face pe cadrul acesta o educație atât de bine sedimentată, pentru că e vorba nu doar de acumularea de niște cunoștințe, ci de implicare emoțională, care e cea mai puternică într-o educație, are rolul cel mai important, încât părinții ar fi uimiți cât de mult ar învăța ei înșiși în pregătirea pe care ar trebui să o facă pentru a prezenta tema aceasta copiilor lor.
Deci ar trebui ei să fie pregătiți pentru a putea să fie ceva interesant făcut cu cei mici. Cei care au avut posibilitatea să meargă la școala creștină, și ne referim aici, pentru unii a fost sâmbăta, pentru alții a fost duminica, acolo au fost anumite elemente de maniera aceasta prezentată, într-un mod atrăgător. Însă astăzi tocmai vorbeați despre device-uri. Astăzi sunt atât de multe frame-uri pe minut încât nu te mai concentrezi pentru o perioadă lungă pe o singură secvență. Îți dorești imediat schimbarea ei. Ori lucrul acesta nu se întâmplă nici într-o carte, decât dacă îți lași imaginația, și nici într-o prezentare pe care ți-o face, nu știu, educatorul tău. Și atunci, ce să oferi? Cum să faci? În așa fel încât interesul acesta al copilului să rămână crescut tot timpul pentru ceea ce este până la urmă o istorie. Da, spunem că e mai mult decât atât, dar pentru un copil, o pagină de istorie biblică.
E o poveste pentru copil.
Da, o povestire. Trebuie să recunosc că legat de această sărbătoare, de acest eveniment care nu are nicio legătură cu nașterea adevărată a Domnului Hristos, cu data nașterii adevărate, Dar acum, iarna, în preajma aceasta a zilelor de 25 decembrie, 26, când toată lumea freamătă în jur cu fel de fel de podoabe, cu fel de fel de instalații, când oamenii încearcă să împodobească toate casele și curțile cu tot mai multă lumină, copiii își pun niște întrebări. De unde vine această agitație și ce-i cu această agitație? Un părinte creștin care este preocupat de educarea copilului și de a transmite copilului niște cunoștințe autentice și de a nu face o poveste ca oricare alta din acest eveniment crucial al venirii lui Iisus Hristos pe pământ, are nevoie de puțină imaginație, de puțin timp și de puțină bunăvoință. Vă spuneam și altă dată, eu am crescut în mediul rural. Dumnezeu m-a binecuvântat cu o mamă înțeleaptă și foarte inventivă. Niciodată n-a admis faptul că noi la țară fiind să nu avem pregătită casa de sărbătoare, de Crăciun sau de alte evenimente, de Paște sau alte evenimente din acestea creștine. Și avea un principiu pe care eu îl consider foarte sănătos și rezultatul, faptul că toți copiii din familia noastră, tot fratele meu și surorile mele, suntem în credință, arată că mama a avut dreptate în sensul acesta. Mă refer la faptul că ea știa să integreze atât de frumos povestea lumii în povestea reală, încât ne făcea să înțelegem și așteptam cu nerăbdare momentele acelea în care stăteam împreună și ne povestea. În primul rând că ne pregătea tot felul de bunătăți pentru această zi. Ne lua și pe noi să facem. Tata i-a făcut un model de un fel de presă pentru făcut prăjituri, o formă pentru prăjituri, sub formă de steluță. Și mama ne chema și ne dădea și nouă puțină cocă și făceam și noi acolo steluțe și ne spunea despre noaptea când s-a născut Iisus, steluțele de pe cer care au răsărit și au luminat pe păstorii care au auzit despre nașterea Mântuitorului. Și integra în acea activitate relatarea biblică într-o formulă atât de caldă și de emoționantă, încât nu pot uita acele zile. Am îmbătrânit, am 65 de ani, îndată voi trece spre 66, și păstrez aceeași emoție ori de câte ori, mă apropie de 25 decembrie, păstrez în suflet aceeași tresărire. Și mă gândesc de fiecare dată, eu ce pot să fac pentru copiii mei, pentru familia mea, pentru nepoții mei. Și în fiecare an am încercat să îmi amintesc și să reactivez lucrurile pe care mama le-a făcut când eram noi copii. Pentru că eu consider că nu este tocmai cea mai bună metodă ca atunci când atâția colindători cântă despre Iisus Hristos, când orașele se pregătesc cu lumini, când tot vorbesc despre o naștere, noi să spunem, păi nu s-a născut acum, lasă că discutăm, asta nu avem de făcut.
Și doar să contrazici că nu este aceasta data.
Să contrazicem și să rămânem cumva absenți, în afară. Este totuși un lucru frumos să trăiești, să reactivezi povestirea, relatarea biblică, să o spui așa cum a avut loc, să insiști pe niște amănunte, să tragi lecțiile de acolo, cât de important este ca acum să simțim că Iisus se naște în inima noastră, că inima noastră devine o iesle și pentru fiecare dintre noi Iisus se naște atunci când l-am primit cu toată dragostea și conștienți fiind de acest lucru în inima noastră. Mi-amintesc de micile cadouri pe care ni le pregătea mama, de fel de fel de lucruri care ne făceau să ne atașăm. Învățam poezii despre naștere.
Ce legătură aveau sau au cadourile? Pentru că noi spunem că este doar comerț la momentul acesta, da?
Da? Am putea spune că este un moment foarte important pentru producătorii de diverse lucruri, dar cred că soțul poate să spună mai multe și am și eu explicația mea despre daruri. Darurile sunt o formă de a ne arăta sentimentele unii față de alții și ne le putem face cu diverse ocazii.
Exact,
ne putem face oricând. Zilei noastre de naștere, cu ocazia zilei de naștere a Mântuitorului, cu ocazia zilei de naștere, de exemplu, eu am avut doi copii. Ancuța primea de fiecare dată cadou și de ziua lui Andrei și Andrei primea de fiecare dată cadou și de ziua Ancuței. Pentru că unul dintre ei se simțea cumva pe din afară. Dar eu am învățat cu ocazia asta pe copiii mei în special că este o ocazie ca, ducând vestea bună despre nașterea Domnului, să faci un cadou și celui de lângă tine. Să îi aduci ceva care să îi facă bine sufletului. Și în mod special i-am dirijat în direcția aceasta de a merge către persoanele care nu se pot bucura pe deplin. Poate sunt în nevoie, poate au necazuri, poate au durere, poate sunt în vârstă și nu pot să-și cumpere niște lucruri. Și am dirijat în direcția aceasta a ajutorării. Și până în ziua de astăzi amândoi au păstrat lucrul acesta. Ancuța săptămâna trecută s-a tot îngrijit și a avut atenția toată acordată unui centru de refugiu pentru mamele care sunt abuzate.
Excelent.
E o ocazie specială în care momentul... poți să faci lucruri frumoase. Sigur că le putem face în fiecare zi, dar oamenii atunci înțeleg altfel semnificația.
Însă în copilărie, în momentul în care îi dăruiești un cadou, poate să facă o conexiune cu această bucurie a nașterii sau pur și simplu este evenimentul în care eu primesc cadouri? Că sunt...
Să știți, copiii au un alt sistem de a se raporta la existență. O să vă povestesc două întâmplări cu lipsa mea de talent de povestitor. Nepotul nostru este fascinat, ca toți copiii de vârsta lui, de laptop, televizor, toate nebuniile de pe internet și este foarte greu să-l scoți de la astea. Și atunci m-am gândit... totuși, ce să fac? Și am profitat de faptul că al doilea sat de unde stăm noi este un fond de vânătoare, adică o pădure împrejmuită, și i-am spus, Vlăduț, eu mă duc la vânătoare. Dar ce vânătoare? Vânătoare de mistreți și căprioare. Vin și eu. Într-adevăr, dacă ai noroc,
chiar e
mergi
vânătoare
până acolo și te uiți prin gardul de sârmă și la anumite ore poți să vezi mistreți, căprioare, mă rog, și alte... Am constatat că în momentul când se suie în mașină, a uitat de internet și de orice și e concentrat. Și avem un joc foarte special al nostru, să facem o listă de animale pe care poate le vedem pe drum. Și le dăm puncte. O găină are 3 puncte, o pisică, că e mai greu de văzut, 10 puncte. Și în sfârșit facem o listă așa până pe la vreo 7-8 și vedem... Bun, asta durează o oră, două... în care coboară în lumea reală. Ori de câte ori mergem pe acolo, vede niște măceșe, vede 3 frunze, nu știu ce, zice, astea le iau pentru bunica. Și când vine, foarte mândru, îi aduce ceva cadou bunicii. Bun, ăsta eu cred că este un bun exercițiu, nu neapărat asta, dar există diverse. Un bun exercițiu de a-i rupe pe copii din complexul ăsta, din malaxorul ăsta al comercialului și aia atrage către lucrurile valoroase. Al doilea lucru de care mi-aduc aminte, Andrei l-a luat într-un an pe Vlăduț și s-au dus la Polul Nord, de adevăratele, la Polul Nord să-l vadă pe Moș Crăciun, Reni, Sania și toată povestea. Sigur, o groază de bani, în sfârșit, nu despre asta e vorba. Când s-a întors Vlăduț de acolo, noi, eu cel puțin, am fost foarte curios să-mi povestească cum e acolo. Mărturisesc că mi-ar fi plăcut să mă duc o dată la Polul Nord, nu de dragul moșului și arenilor, ci pentru peisaj și așa. A povestit, nu mare lucru, a povestit ce a văzut și de atunci au trecut niște ani nici gând să se raporteze la moșul din poveste pe care el l-a văzut și la Reni, cum îi chema și la toată...
Cu care povestea. S-a fotografiat,
în schimb,
și s-a plimbat.
În schimb, mereu și mereu revine la poveștele de seară pe care soția îi le spune, unele biblice, altele din copilăria ei, altele inventate, fiindcă Vlăduța are niște pretenții foarte clar definite. Ce vreau să spun cu asta? Ce spuneam și la început? Cred că noi părinții cu copii, mai ales cu copii de vârste mici, ar trebui să investească puțin mai multă imaginație și timp, asta este, ca să-i facă pe copii să trăiască într-o realitate fundamentală, nu doar în sclipiciuri și în muzică obsesivă, ci într-o realitate fundamentală. Iar nașterea lui Iisus Hristos este parte, e fundamentul acelei realități fundamentale, despre care copiii trebuie să știe realitatea, părinții să învețe, să pună mâna pe Biblie, să citească povestea reală, nu cea comercială, și apoi să-și pună mintea la contribuție, să facă ceva irepetabil. Pentru că dacă le cumpăr toate jucăriile din magazin sau de pe eBay sau de unde le cumpăr, dacă le aduc toate dulciurile din magazine, totul devine pur și simplu
previzibil,
devalorizat. Pentru că toată lumea are ei peste tot. Frunzele pe care Vlăduții le aduce bunicii sau alea trei bobițe de măceșe sunt mult mai importante pentru sentimentele lui decât orice. Sau niște castane căzute pe nu știu, sau niște bețe pe care le culege din pădure și umple mașina cu ele și le tărâie până în casă. Bine, mie nu-mi convine faza asta, dar face parte din exercițiu. Cred, și aici mă opresc, că noi părinți ar trebui să investim puțin mai mult în lucrurile cu adevărat valoroase pentru copiii noștri, care îi educă cu adevărat pentru viață.
Și mai e un aspect aici. Ei nu trăiesc în afara societății. Ei văd toată agitația din jur. A rămâne pasiv și a-ți vedea de treburile tale casnice îl face pe copil să-și exprime curiozitatea în mediul acela de unde nu poate primi informația corectă. Mi-amintesc că mama, de exemplu, deși tata era cu cititul în casă, dar de Crăciun mama, de fiecare dată, indiferent câți ani aveam noi, până am crescut mari, în seara de ajun, eram toți acasă, ne întâlneam că era liber, veneam din vacanță, de la școală, de la facultate. Ea punea masa, mâncam și apoi ne citea invariabil, an de an, din Biblie, toată relatarea despre nașterea Domnului Hristos. Când eram copii mici, mai citeam și pe roluri, ne punea să citim pe roluri și interpretam și așa mai departe. Și după aceea discutam foarte mult. De ce a venit Domnul Hristos? De ce s-a născut acolo ca un copil? A trecut prin toate etapele vieții ca să cunoască viața noastră, ca să ne fie aproape, ca să ne poată mântui. Mi-amintesc cu foarte mare mirare că mama, fără a fi un profesor, cred că avea 4 clase, intuia un lucru extraordinar. Niciodată în povestirile ei despre Domnul Hristos nu ne-a lăsat la copilul Hristos.
A mers mai departe.
Întotdeauna ne-a spus că el s-a născut copil, că a crescut, că s-a maturizat și că a dus la îndeplinire misiunea pe care a avut-o pe acest pământ. Mi-a rămas întipărit din copilărie.
Foarte interesant.
De fiecare dată Evada nu rămânea la faza asta de copilaj drăguț care acolo și când era milde.
Gândindu-ne că asta le place copiilor
și,
să audă.
Și făcea
despre un copil la fel ca ei.
Cu noi. De exemplu, seara la țară, înainte de a da pentru seară, pregăteam animalele și le dădeam de mâncare. Și mama spunea, hai să vezi, hai să punem mâncarea în iesle. Uite, vezi cum este iesle aici, cu puțin fân, cu asta. Uite, închipuiți, Domnul Iisus s-a născut așa într-o iesle. Uite, vezi văcuța noastră, cum îi iese abur de nas, aburește l-au încălzit pe Domnul Iisus. Adică aducea în viața mea de zi cu zi, în plan real, niște lucruri pe care nu le mai poți uita, care te impresionează. care rămân în tine sădite ca un bun temei pentru o credință autentică.
Da, dar acum...
Acum lucrurile stau diferite.
Părinții ar trebui să meargă în Bucovina sau în Maramureș ca să mai găsească
lucrurile. Acum lucrurile s-au schimbat, dar eu am păstrat niște lucruri pe care mama le făcea, nu le-am păstrat pe acelea. Obiceiul de a face, de a face niște lucruri și uitați pentru copii.
Niște coșulețe.
Niște coșulețe. Pur și simplu niște coșulețe făcute din copertă de caiet și cu hârtie creponată, tăiată așa ca fideluța.
Răbdare și,
ce
și timp, da?
Răbdare și timp. Cu copiii le făceam, ne punea pe noi să le facem. Și apoi le umpleam cu bombonele, primea copiii care veneau în colindă, nu oameni mari care umblau pentru alte motive. Copiii mici care veneau de cu seară, cum se lăsa seara, îi primea și le dădea câte un coșuleț din acesta. Și ne punea pe noi să dăm coșulețul. Și ne spunea, Domnul ne învață să fim darnici. Domnul a venit să dăruiască. Și mereu făcea toate activitățile acestea cu un scop educativ foarte bine definit. Obiectivul ei clar era să înțelegem misiunea Domnului Hristos pe acest pământ. Am făcut lucrul acesta când au crescut copiii mei. S-au bucurat foarte mult. L-am făcut acum pentru o comunitate din 1 decembrie, unde am ținut și evangelizare. A fost o bucurie cum nu vă puteți imagina. Chiar și în această epocă a lucrurilor strălucitoare, a cadourilor extraordinare de care pot să faci rost și industria aceasta este bine specializată ca să ne scoată banii din casă. Să știți că reacția copiilor la aceste simple coșulețe a fost mult mai evidentă și mai pozitivă față de ce primeau în telefoane și celelalte.
Din comerț.
Adică
cât
a fost
cât
ceva...
timp îți ia să faci un coșuleț?
Nu foarte mult. Nu foarte mult. Astea le-am făcut cu câteva surori de la biserică. Într-o după-amiază ne-am adunat și am făcut 40, am fost vreo 4 persoane, 40 de coșulețe, da? Câteva ore.
Deci nu chiar și foarte mult. Când vedem cât de pline mult. Sunt, da. Avem impresia exact. Că durează foarte și... mult să le creezi.
Da, și cred că este un moment special în care găsești cale liberă către oameni, mult mai ușor de a le vorbi despre Hristos. Eu am o vecină, din păcate acum s-au mutat, dar am avut o vecină aici unde locuim și mi-a spus cu o ocazie că nu face sarmale, că nu știe și deși...
Nu, avea o vârstă.
Ca mine, ca vârstă. Și anul trecut m-am gândit când am pregătit pentru sabat sarmale, am pus într-o cătucioară special. Și i-am dat. Și ea după aceea mi-a mulțumit, a fost foarte încântat și a zis, erau foarte bune. De unde ați luat carnea de porc? Și am avut o deschidere foarte largă. Și am spus, știți, noi suntem adventiști, noi nu consumăm carne de porc. Dar vedeți că sunt foarte bune și cu carne de vițel. Și am explicat foarte multe, am zis, dacă ați vrea, aș dori să vă dau și vegetariene, chiar sunt la fel de gustoase, cu altă ocazie i-am dat. Am avut o intrare pentru a-i vorbi despre Dumnezeu și am făcut în același timp și un gest frumos pentru o familie care trecea prin probleme financiare destul de serioase.
Poftiți, domnule Petrescu.
Pentru că suntem la emisiunea asta cu profil de educație. Am adus o carte, se cheamă chiar așa, Educație. Autoarea a scris 5 cărți pe domeniul acesta, foarte bine argumentate și foarte actuale. Cartea aceasta are peste 150 de ani de când este scrisă, dar cuprinde în sine descoperiri pedagogice extrem de recente. Și mulți specialiști în domeniu care au avut privilegiul să citească această carte s-au mirat și au zis, dar cine-i doamna asta? Cum? Când? În sfârșit. În această carte... E un gând pe care permiteți-mi să-l amintesc acum, pentru că sintetizează o parte din ceea ce am vorbit, și anume educația, profitând de evenimente, ocazii, mijloace diferite. Spune autoarea Ellen White, ideile noastre legate de educație sunt prea înguste și superficiale. Adică educația este duși la școală. Cam așa gândim. se face simțită nevoia unei sfere mai largi, a unui cel mai înalt în domeniul educației. Adevărata educație înseamnă mai mult decât urmarea unei anumite școli. Înseamnă mai mult decât pregătirea pentru viața care există acum. Ea are de-a face cu întreaga făptură și cu toată perioada în care este cu putința omului să trăiască. Nu le duci doar pentru copilărie, ci le duci pentru toate etapele existenței. Îl pregătește pe elev pentru bucuria slujirii, ceea ce este un gând revoluționar.
Da, noi
empatia și acțiunea pentru cei defavorizați. Este dezvoltarea armonioasă a puterilor fizice, mentale și spirituale. Și încheie ea gândul spunând, îl pregătește pe elev pentru bucuria slujirii în această lume și pentru bucuria mai înaltă ale unei slujiri mai largi în lumea care va să vie. Având în vedere perspectiva aceasta cuprinzătoare cu privire la educație, un moment ca acesta încărcat de emoție pozitivă merită să fie valorificat, merită să fie inclus într-o gândire mai largă a părinților în primul rând, dar nu numai părinții, și școala ar putea face mai mult, nu mai zic de biserică, la urma urmei e aria de specificitate a bisericii să vorbească despre nașterea lui Hristos. Toate aceste instituții angrenate în educație ar putea să facă mult mai mult pentru consolidarea adevăratei educații pentru copiii pe care îi au în grijă.
Iar școlile creștine valorifică acest moment și într-adevăr se implică în diverse acțiuni umanitare prin care să le ofere copiilor defavorizați daruri de ale lor, iată, ne întoarcem la daruri, și în felul acesta cunosc ceva din problemele pe care aceștia le au, recunosc în ce fel sunt ei binecuvântați și, desigur, slujesc, după cum am
amintit. Apropo,
e o parte a educației.
Când mi-am amintit, această autoare zice că de Crăciun, ea e american, ar fi bine ca în biserică să fie pus un brad și cei din biserică să aducă daruri acolo și apoi copiii să le ia și să le ducă unor copii necăjiți, unor familii. Un exercițiu care vine din perspectiva cristică, de la Iisus Hristos, care a venit să dăruiască, care n-a venit ca să-i cânte mage și lăutare și colindătorii, ci a venit să se jertfească. Sigur, dacă rămânem la perspectiva punctuală a nașterii, e una. Dar dacă, așa cum povestea soție, avem înțelepciunea să extindem perspectiva pe întreaga durată activității Mântuitorului, atunci vedem că sensul slujirii semenilor este esența creștinismului. Iar copiii noștri, care trăiesc, se nasc într-o societate extrem de egoistă, de egocentrică, au mare nevoie de această componentă a educației.
Permiteți-mi să vă dau un exemplu concret, un proiect pe care l-am aplicat la comunitatea Biserica Adventistă Balta Albă din București, legat de sărbătoarea de Crăciun. Un proiect care ne-a adus foarte multe bucurii și care a avut un impact educativ și emoțional pentru copiii din biserică și pentru membrii bisericii foarte mare. Am inițiat cu vreo 4 sau 5 ani în urmă un proiect aproape de tine. După aceea i-am spus, în seara asta nu ești singură. Am pregătit daruri pentru nou-născuți și pentru mamă. Am făcut niște pungi foarte frumoase. Copiii din biserică s-au implicat și ei și-au vrut să dăruiască și ei ceva pentru bebelușii nou-născuți în seara de Crăciun și au făcut desene. Fiecare câte un desen frumos cu Domnul Iisus, copilașul în iesle, cum s-a priceput mai frumos. Au colorat foarte frumos acele desene. Noi am pregătit punguțele cu darurile acestea, am pus și cărți, Viața Domnului Iisus Hristos și alte cărți, Biblii, și ne-am dus la diverse maternități din București. Am cerut permisiunea conducerii maternităților respective, am intrat în saloane, ne-au dat voie, am intrat în saloane, Am înmânat mămicilor cadoul, le-am urat felicitări pentru copilașul pe care l-au primit, am spus câteva cuvinte despre cât de mult s-a bucurat Maria când a născut copilașul, ce condiții sunt acum și ce condiții a fost atunci și am cerut permisiunea mamelor. Dacă ne acordă permisiunea, dacă ne dau permisiunea, să înălțăm o rugăciune pentru pruncul nou născut.
Ce frumos!
Nu vă puteți imagina câtă bucurie, câte lacrimi am văzut de fericire în ochii acelor femei. Nu pentru ce le-am dus, unora le erau chiar necesare, că am luat lucrușoare foarte frumoase și pentru copil și pentru mămică. Dar altele, pentru faptul că ne-am gândit la ele, pentru vestea cea bună, mi-aduc aminte că o doctoriță, când a văzut Biblia, că dăm Biblii, m-a strâns de mână și ea ne-a însoțit și ne-a prezentat toate saloanele și m-a întrebat, Doamnă, vă rog frumos, dar pentru mine nu aveți o Biblie? Și am zis, Doamna doctor, cum se poate să nu am? Am și pentru dumneavoastră. Am dat, și o ținea strânsă la piept și spunea, e cel mai frumos dar de Crăciun pe care l-am primit în viața mea. Sunt cea mai fericită și îi curgeau lacrimile pe față.
Deși acum există posibilitatea să-ți achiziționezi, să-ți cumpere o Biblie,
dar
mult mai ușor decât în perioada comunistă.
Nu i-a venit în minte să-și materializeze dorința de a avea o Biblie. O altă doamnă asistentă a venit și ne-a rugat și a spus, am văzut că v-ați rugat cu mamele. Eu fac tratament de 8 ani de zile ca să am un copil. Și de fiecare dată de Crăciun, când mă gândesc că Iisus Hristos a venit pe lume, mă gândesc oare nu poate să mă ajute și pe mine să am și eu un copil? Și am zis, vreți să vă rugăm? Da, de asta am venit după dumneavoastră. Și ne-am adunat toate doamnele care am fost acolo, câteva aveau și copiii cu ele, ne-am adunat, ne-am rugat pentru femeia aceea și a zis, nu știu dacă voi avea copil sau nu, vreau să am un copil, dar sunt atât de fericită pentru ce ați făcut pentru mine în seara asta.
Cineva deci, a empatizat, cum spuneți.
Cineva a empatizat și vă spun, și eu am fost în câteva saloane, că ne împărțim să nu mergem toate.
Și dar repetați?
Repetăm, în fiecare an am făcut lucrul acesta.
Iată
și e un lucru extraordinar de frumos, e o ocazie de a vorbi oamenilor, de a le aminti și de a le arăta și un alt mod de a aniversa, de a sărbători nașterea Domnului Hristos.
Soția nu v-a povestit, scuză-mă,
da,
că o doamnă în vârstă,
da,
nu e membra Bisericii Adventiste,
ai amintit,
a auzit de
profesoară de fizică.
Da, ideea asta și a zis, eu nu știu cu ce aș putea contribui, dar niște botoșei am să fac. Și am plătit o mulțime de perechi de botoșei pentru ocazia asta.
Că noi avem câte 45-50 de pachete facem, cam așa găsim, că ne
și
interesăm
face
înainte.
Atâtea perechi de botoșei?
Atâtea perechi de botoșei. Anul trecut a făcut și câteva căciulițe. Iar, uite, îți mulțumesc pentru asta, că chiar este important să spunem. Colega ei de școală s-a întâlnit cu doamna aceasta după 30-40 de ani. Au fost colegi în școală. Și colega ei a venit cu doamna la biserică. Doamna i-a spus, știi, uite, Pereta, eu merg la o biserică adventistă. Și zice, a, da, și sora mea s-a botezat la biserica adventistă, dar eu nu m-am dus. Și doamna, profesoara de de fizică, spune, vino cu mine să vezi. Și a venit cu doamna, pentru că este și mai bine din punct de vedere material. Această doamnă Pereta a contribuit cu bani de fiecare dată. Și știți care este bucuria? Este membra bisericii noastre de aproape un an de zile. În vara anului care se
încheie. Și când spunem lucrul acesta, ne gândim la faptul că l-a acceptat pe Mântuitorul
într-un mod concret în viața ei. S-a integrat în acest proiect, s-a integrat în viața bisericii și acum se bucură de a fi membra bisericii noastre.
Iată, se pot face lucruri extraordinare și putem să integrăm pe copii în aceste proiecte. Da, ei au desenat
Exact.
Au putut și ei să se roage pentru, pentru bebelușii aceia care s-au născut.
Ne-am rugat și când în cămăruță, când am început proiectul, când ne-am adunat mai multe duminici la rând acolo ca să pregătim, au venit copii, am făcut rugăciunea împreună, ne-am rugat să deschidă Domnul ușile, să găsim persoane binevoitoare și am zis, și ea o experiență extraordinară în privința asta. Și iată cum o deschidere în înlăturarea taburilor noastre, noi nu facem cum fac ceilalți, noi nu sărbătorim așa, această deschidere către a profita, a valorifica pozitiv un eveniment este foarte important.
Mă gândesc acum la exact ce spunea asta, a face un pas mai departe, nu rămânem doar la ce s-a întâmplat atunci, ci modul în care eu pot să vorbesc despre ce s-a întâmplat și să trăiesc, să arăt că trăiesc această minune a nașterii Mântuitorului. Poate că există teama aceasta că ne limităm doar la a vorbi despre nașterea Mântuitorului în acest moment, Crăciunul, sau de Crăciun facem daruri, de Crăciun vorbim despre, în rest ne simțim stingeri, nu suntem acceptați să mai vorbim, că suntem fanatici. Sau...
Asta depinde de fiecare. Atunci când crezi ceva și nu crezi așa pentru că nu știu ce idee trăznită ți-a venit în cap, ci atunci când ai o credință într-un adevăr, așa cum este existența lui Iisus Hristos și venirea sa pe pământ, atunci viața ți se modelează într-un anumit fel. Iar dacă trăiești într-un anumit fel, ai și curajul să vorbești despre cum ești tu și despre ce ți s-a întâmplat ție. Așa că ocazie sau neocazie, sărbătoare sau nesărbătoare, există destule prilejuri în care cineva care crede poate să își afirme această credință. Fără să facă lucrul acesta în mod polemic, fără a stabili ierarhii, credința mea e mai bună decât a ta și așa mai departe.
Fără ostentații?
Absolut. Și să știți că orice persoană normală are capacitatea să discernă și să vadă acolo unde este fanatism și să reacționeze retrăgându-se sau să devină interesată unde descoperă autenticitate. Societatea în care noi trăim este destul de stresantă, este o societate a înstrăinării, este o societate a interesului mercantil și material exacerbat peste măsură și atunci când străbate ceva autentic, atunci când se vede altceva, atunci când răzbate o undă de adevărată umanitate, nu de umanism vorbesc eu, ci de adevărată umanitate, fiindcă asta e amprenta lui Dumnezeu asupra oamenilor, oamenii reacționează și reacționează pozitiv. Așa cum reacționează copiii când li se povestesc lucrurile acestea, așa reacționează și adulții când se întâlnesc cu oameni care chiar cred și chiar trăiesc ceea ce spun.
Foarte, foarte interesant gândul acesta, mergând mai departe și pe autenticitatea aceasta a părinților în raport cu proprii copii. Dacă eu de aceste sărbători sunt mai generos, sunt mai dispus să vorbesc despre ceea ce cred sau trăiesc, însă în rest trăiesc în pătrățica mea și sunt o persoană egoistă sau centrată doar pe familia mea, nu știu ce impact vor avea aceste gesturi, aceste acte pentru educația lor. Pentru formarea lor.
Vor trece la capitolul acțiuni de bifat. Trebuie făcute și astea, pentru că nu se poate altfel. Iar copiii le vor trata așa. Să ne uităm că majoritatea, nu știu dacă majoritatea, foarte mulți copii sunt copleșiți de cadouri materiale și lipsiți de afecțiune. Pentru că asta, părinții sunt ocupați toată ziua la servici, mai bine dau niște bani și aduc o pungă compensează de jucării sau nu știu câte. Copiii resimt lipsa asta. Dacă însă vor descoperi că părinții lor sunt speciali, dacă vor descoperi că părinții lor nu doar bifează o activitate, ei Crăciun nu trebuie să-i mi-a adus cadou, ci că părinții chiar sunt interesați, atunci ei vor deveni foarte interesați, copiii, de povestea pe care părinții le-o spun. Și povestea nu-i doar povestirea, ci toată ambianța. Și mai ales ceea ce nu se spune prin cuvinte, ci ceea ce fac părinții. Asta se imprimă, asta rămâne și asta modelează.
Am asistat într-o seară recent la o activitate a băiatului meu cu Vlăduț, cu fiul lui. Și au montat un televizor împreună. Și aveau multe nedumeriri acolo. În sfârșit au reușit. Și știi ce spune Vlăduț la sfârșit? Tate, sunt cel mai fericit! De ce? E primul lucru pe care îl facem împreună, amândoi, de la început până la sfârșit. Nu le-am zis nimic, m-am retras acasă și m-am gândit cât de important este să ai copilul lângă tine, să-i soliciți ajutorul, să-l implici într-o activitate, câtă fericire poți să-i aduci.
Și desigur, n-a fost orice fel de activitate acolo, a fost implicare,
exact,
da?
Exact, exact, o implicare și așa începere. Și în aceste activități legate de sărbătorile acestea.
Cum ziceați că făceați steluțele acelea, steluțele, da? Prăjiturele pe care familiile pot să,
da,
pot să le facă.
Da. Prăjiturele, copii, ordinea în cameră, puțină curățenie, dacă e zăpadă, dăm zăpada împreună afară. Adică sunt o sumedenie de lucruri pe care le putem face atunci împreună, pentru că avem mai mult timp și se creează niște legături care nu dispar curând. Iar apropo de cadouri, mi-am amintit, sigur că le mai dăm cadouri, ce le spunem noi copiilor? A venit Moș Crăciun? Cine a venit? Eu recunosc că într-o etapă, când erau foarte mici, le spuneam că îngerașul le-a trimis cadourile respective.
Și ei credeau.
Asta am spus-o până când Andrei, nu știu, cred că avea 3 ani, cred că 3 sau 4 cel mult, că a spus Ancuței, nu cred. Cred că-s de la mama, că miroase parfumul, miroase parfumul mamei.
Da, deci erau foarte interesați de unde vin cadourile.
De unde vin, da.
Mă întreb cum să facem, iată, am spus diverse lucruri pe care să le facem împreună cu cei mici, dar faptul că este aceeași istorie, aceeași povestire, nu devine la un moment dat banal? Nu mai aduce nimic nou ca și informație?
Nu. Copiii n-au atât de multă nevoie de informație, cât au nevoie să se scufunde mereu și mereu în aceeași atmosferă care le place. Țin minte că Andrei, exemplul din familie, avea obiceiul pe care l-a transmis și lui Vlăduț, că nu se culca seara până când soția nu-i spunea o poveste măcar. Și parcă îmi răsună acum în ureche dialogul. Andrei, ce poveste vrei să-ți spun? Și mereu și mereu revenea la aceeași poveste. Era o poveste biblică. Și soția îi spunea din când, da, asta ți-am spus-o și eu. Nu asta că mie îmi place. Copiii plictiseala, ok, nu intrăm în psihologie. Plictiseala este o formă de revoltă împotriva lipsei de autentic. Pentru copil povestea aia e autentică și el nu se satură să se scufunde în acel autentic de ori de câte ori. De altfel și noi oamenii mari. De ce păstrăm anumite lucruri? Păi nu au nicio valoare. De ce în memoria noastră afectivă sunt anumite lucruri la care revenim și iarăși revenim? De ce ne face plăcere să mergem în anumite locuri? De ce? Pentru că afectivitatea din noi este foarte, foarte importantă. Revenirea la aceeași poveste a nașterii Mântuitorului nu-i plictisitoare niciodată, vă asigur. Nu o să găsiți un copil care să zică, las că mi-ai zis și anul trecut. Mă plictisesc.
Atât mai mult cu cât există un cadru, cum spuneați, care să lege afectiv de aceasta. Da. Mai avem doar 4 minute.
Am citit recent o lucrare citind și recitind literatura. Și acolo spunea despre autorul sublinia ideea aceasta că la copii există o capacitate extraordinară de a se familiariza, de a se integra în poveste până acolo până la identificare cu povestea. Și că e în psihologia copilului, e în mintea lui această dorință de a nu se sătura de poveste și că povestea în sine are această capacitate de a fi nouă de fiecare dată, de a aduce ceva nou de fiecare dată și copilul cere la nesfârșit aceeași poveste pentru că s-a implicat, s-a identificat,
i-a plăcut,
i-a făcut bine, așa încât cu atât mai mult o relatare despre Domnul Hristos.
Asta ne urmărește toată viața.
Chiar m-a impresionat de ce, gândul ăsta.
De ce credeți că au atât succes serialele? E aceeași poveste repetată de o bine și una de ori, aceleași personaje, decoruri, replici. Dacă nu te interesează, te uiți și zici, Doamne,
ce să uită oamenii cu interes?
Nevoia de poveste face parte din structura umană și ne urmărește toată viața, cu condiția ca povestea să fie autentică sau cel puțin să aibă elemente de autenticitate, pentru că altfel nu prinde.
Cum să faci în așa fel încât să îl apropii pe cel din poveste, adică pe Mântuitorul, de... Vorbeați despre faptul că mama dumneavoastră l-a adus în imaginea dumneavoastră pe întregul parcurs al vieții. Cum să-l faci să se împrietenească cu acest prunc de care se bucură acum și să înțeleagă că este necesar să trăiască mereu în această prietenie?
Cred că un lucru foarte important, de fapt primul pas pe care trebuie să-l facă părintele, este acela de a exclude din adresările față de copil cu expresii de felul: nu te mai iubește Domnul Iisus dacă ești obraznic. Nu mai fă dezordine că nu te mai iubește Domnul Iisus. Trebuie să accentuăm de fiecare dată cât de mult ne-a iubit Iisus. Cât de mult ne-a iubit când eram noi obraznici, ca să nu spun așa cum spune Pavel, pe când eram noi încă păcătoși. Obraznici în mentalitatea copilului, da? Domnul ne-a iubit necondiționat și că acolo își poate găsi adevărata prietenie, adevăratul ajutor, adevăratul succes în devenirea lui și obișnuindu-l zi de zi și apoi trăind tu însuți în această mentalitate, vei reuși să faci din Iisus un prieten de nedespărțit al copilului tău.
Vreau să mai spun că aceeași autoare despre care am pomenit spune că în ochii copiilor părinții sunt imaginea lui Dumnezeu. Le povestești, dar ei se uită la tine. Le povestești și ei te urmăresc să vadă ce faci. Și dacă există concordanță între cele două, copiii vor învăța în mod natural cum este cu adevărat Dumnezeu. Și povestea nașterii Mântuitorului va trece dincolo de mit, dincolo de aspectul comercial și va pătrunde la esențe.
Vă mulțumesc foarte mult. Mi-aș dori ca acesta să fie doar începutul emisiunii. Suntem la finalul ei, în schimb. Și îmi doresc ca, într-adevăr, în casele tuturor celor care ne urmăresc, să fie permanent Mântuitorul nostru și în inimile noastre ale tuturor, nu doar acum, în preajma acestor sărbători, ci El să ne fie prietenul și Mântuitorul. Vă mulțumesc foarte mult!
Și noi vă mulțumim pentru invitație!
Doamnelor, domnilor, fie ca nașterea Mântuitorului să fie o realitate în viața noastră a tuturor. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. La revedere!